Енді сұраңдар да алыңдар. Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау, 7-ші аят. Сеулде қазіргі заманауи Кореяда сіз әлемдегі ең үлкен пресвитериандық қауымды, әлемдегі ең үлкен методистік қауымды, әлемдегі ең үлкен елулік қауымды және әлемдегі ең үлкен болып саналатын басқа да қауымдарды таба аласыз. Сіз онда күн сайын таңертеңгі сағат 4-те бірге бір сағаттық мінажатқа жиналудың маңыздылығына сенетін адамдарды таба аласыз. Мінажаттардың біздің өмірімізде жұмыс істейтінін түсіну, Құдайдың мінажаттарымызға кейде неге жауап бермеуі туралы шешімін түсінуден қиынырақ. Елші Жақып бұл сұрақты көтеріп, кейбір мінажаттардың жауапсыз қалатыны туралы бірқатар маңызды ойларды ұсынады. Ол былай айтады: «Сұрасаңдар да ие бола алмайсыңдар, себебі ізгі ниетпен емес, арам құмарлықтарыңды қанағаттандыру үшін сұрайсыңдар». Жақыптың қаты 4-ші тарау, 3-ші аят. Бұның мағынасы мінажаттарымыздың жауабы тек Құдайға ғана байланысты емес, бізге де байланысты. Өткені ниеттеріміздің тазалығын тексеруіміз керек. Мүмкін бұның сіздің өміріңізге қатысы бар шығар. Бұл бағдарламаның мақсаты мінажаттың қалай жұмыс істейтіні туралы, сіздің мінажаттарыңызға Құдай жауап беретініне сенімді болып, мінажат етуіңіз туралы түсінік беру. Құдай сіздің мінажаттарыңызға құлақ асып қана қоймай, оларға жауап беруді көздейді. Ол былай дейді: «Енді сұраңдар да алыңдар, сонда шексіз қуанышқа кенелесіңдер». Жохан жазған ізгі хабар 16-шы тарау 24-шы аят. Ол біздің мұқтаждарымызды, мінажаттарымызды айтпас бұрын білсе де, оған жауап бізге оның қолынан келетін білуіміз үшін мінажат етуге шақырады. Мұны түсіну мүлдем қиын емес.